kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attama ooltan keessummeessituun keessanarraa aan jaallanne gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessaa hanga tokko irra deebine isin dhageessifna. Guyyaan walabummaa pireesii sadarkaa addunyaatti jimaata darbe kabajame. Itoophiyaanis kanneen kabajje keessaa tokko.
Bara darbe yeroo addunyaa irratti gaazexeessonni gara 100 ajjeesamaniif gara 300 mana hidhaatti darbatamanitti bakka jijjiiramni guddaan ni ta'a jedhamee hin eegamiin Itoophiyaa keessatti jijjiiramni argamuun afuura abdii gaarii uumee jira. Sirna kabajaa ayyaana walabummaa pireesii addunyaa Itoophiyaa keessatti ayyaaneffametti hirmaachuudhaaf UNESCO'n kanneen afeeraman keessaa gaazexeessaan biyya Paakistaan Amiid Amir kana ilaalchisuun ennaa dubbatu kunanaaf ajaa'iba guddaadha. Waggaa tokko dura bara 2018 Itoophiyaan biyyatti gaazexeessonni mana hidhaa jiraniif gaazexaaleeniif akkasumas immoo marsariitileen ugguramanii turanii amma garuu eega muummichi ministeeraa Abiy Ahmed taayitaa qabatanii as miidiyaan walaba ta'ee hidhamtoonni siyaasaa hiikaman gaazexeessonni illee hiikamanii jiru jechuun dubbatee jira. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed immoo gama isaaniitiin kana ilaalchisuun ennaa dubbatan nagaaf tasgabbii biyyattii keessatti kanneen yaaddoo keessa buusan keessaa tokko sabaa himaalee itti gaafatamummaan itti dhaga'amne jedhanii jiru. Ayyaana walabummaa pireesii ilaalchisuun kan dubbataniin dhaabbatoonni miidiyaaf gaazexeessonni biyya keenya haala dandeessisaa kana keessa yeroo jiranitti akkaataa itti gaafatamummaa qabuun hojjechuun barbaachisaadha jedhaniis hubachiisanii jiru. Guyyaa walabummaa pireesii addunyaa ilaalchisee daayirektarri VOA Amandaa Bennett oduu gabaastuu VOA Saalem Salamoon waliin gaaffiif deebii geggeessanii jiru. Jaalannitu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteets keessatti walabummaan pireesii heera biyyattiirra kan kaa'ame yoo ta'u walabummaan pireesii hin jiru taanaan uummataaf odeeffannoo walaba ta'e kennu akkasumas hawaasa demokiraatawaa qabaachuunis hin danda'amu jedhu VOA daayirektara kataan Amandaa Bennett. Addunyaa irratti akka mul'ataa jiru mootummoonni rakkoo keessa jiru yookaan waan uummanni hin jaallanne hojjetaa waan jiraniif fonqolcha mootummaa filannoo wal falmisiisaa ta'e yookaan immoo pireesii ennaa cufamu argaa jirraa jedhu Amandaa Bennett. Sababiin isaas odeeffannoon humna akka qabu hubatu. Yoo uummanni humna guddaa argate humna aangoo hoogganootaa madaalii eegsisuu waan danda'uuf kanaaf aangoo kana ofii qofaaf argachuuf jecha pireesii cufuu jedhan. Raadiyoo sagalee Ameerikaa kan ilaaleenis ennaa dubbatan waggootii 75 darbaniif oduu qabatamaa fi mirkanaa akkasumas odeeffannoo biyyoonni adda addaa argachuu hin dandeenye uummataan gahaa turree jedhan tamsaasi keenyas biyyooti addunyaa irratti balbala cufatan hanga tokko dhaqqaba jedhanii.
Only about 13% of the countries in the world, of the people in the world live in countries.
Biyyoota addunyaa irra jiran yookaan immoo biyyootii kana keessa kanneen jiraatan harka 13 qofatu pireesii walabaa akka qaban dhaga'uun rifaasisaadhaa jedhan. Uummanni odeeffannoo itti amanu argachuu waan qabuuf isa akkasii tajaajilaa jirra jedhu. Hojjetoonni VOA kanneen biyyoota walabummaan pireesii hin jirre keessa hojjetan ilaalchises waanuma gaazexeessonni biyya ofii keessatti irra ga'utu isaan mudataa jedhan waajjira jalaa cufu meeshaa ittiin hojjetan harkaa fuudhuu reebuu jedhaniiru. Yeroo ammaa hojjetaa keenya mana hidhaa keessaan qabnu garuu carraa hidhamuu inuma jira. Akkuma gaazexeessonni biyya ofii keessatti doorsifaman kanneen VOA hojjechuuf ergamanis ni doorsifamu. Gaazexeessota keenya dararaa akkasii keessa darbanii warra hojjetan irratti hirkannee gabaasnaa jedhan Amandaan. Dararaa gaazexeessota VOA Afrikaa keessa hojjetan irra ga'u Amandaan gaafatamanii.
I was able to meet with groups of journalists in Uganda, where they are.
Garee gaazexeessota walitti qabaman Ugandaa keessatti arguu danda'eera. Hedduun isaanii hojii irratti bobba'aniitu jiranii reebamaniiru. Gaazexeessota guutuu Afrikaa irraa walitti dhufan garee gareen qoonnee dubbisnee jirra. Caasaa miidiyaa keessa hojjetan rakkoo akka qabu nu hubachiisan jedhan. Gaazexeessota addunyaa irratti akka gaariitti gabaasuu fi seenaa hojjechuu dandeenyaa jedhu garuu rakkoo guddaa keessa jiru. Abbootii qabeenyaa sabaa himaa sana qabatanii jirantu waan fedhan akka hojjetaniif hin eeyyamaniif. Kun rakkoo guddaadha ka jedhan amandaan mindaan gaazexeessota Afrikaaf baafamu xiqqaadhaa jedhan jireenya ofii gaggeessuun iyyuu qabsoo cimaatti ta'eera jedhaniiru. Sadarkaan gaazexeessummaa madaaliinsaa jedhu amandaan.
One of the journalistic standards is to try and figure out how you can verify things and how you can.
Waan gabaafamu sun sirrii ta'uusaa mirkaneessuu fi gama dhimma falmisiisaa sana keessaa harka qaban hundumaa haasofsiisuudha. Kun oduun madaalawaa akka ta'u godha. Dhugaa irratti hirkachuun adda baafachuu yaaluunis ni gargaara. Kanaaf gaazexeessonni Ameerikaa keessaa qabnu waayiloota isaanii iddoo biraatii gabaasaa jiraniif odeeffannoo sirrii fi dhugaa jiru kan ilaaleen madda dabalataa ta'uufii qabu jedhan. Dhaggeeffatoonni keenya madda amanamoorraa oduu argachuu qabu kunis mirgaa jedhan. Muuxannoo qabanirraa innaa dubbatan fakkeenyaaf yeroo dheeraa dura chaayinaa keessan ture kan jedhan daayireektarri VOA oduun isaanii oduu hin taanedha. Mootummaan waan guyyaa sanaaf yaaduu qaban itti hima yookiin immoo kan paartii kooministii chaayinaa san akka yaadan godha. Waan uummanni amanuu qabu lafa kaa'u kanaaf wanni gochuu danda'amu hagas maramitii jedhan. Waggaa darbe Somaaliyaa keessatti gaazexeessaan oduu gabaasuudhaaf jecha hordofaa ture boombii konkolaataa irraa dho'een ajjeefame. Kun balaa uummatarra ga'een akka carraa ta'uu mala. Garuu kanneen waan ati gabaastuuf akka itti gabaastu hin jaallannees uummata keessa da'atanii sirratti qiyyaafachuu danda'u jedhan. Kanaaf addunyaa guutummaa irratti gaazexeessonni keessumaa waa'ee malaammaltummaa gabaasan irratti qiyyaafatamaa jiraa jedhan. VOA'n addunyaa irratti walabummaa pireesii bakka bu'ee oduuwwan walabummaa pireesii ibsan hordofuun barbaachisaa waan ta'eef piroojektii tokko banamuusa amandaan ennaa ibsan.
So that we begin to cover the stories that show all the various ways, not just jailing and killing, but all the various ways.
Hidhaa fi ajjecha qofatoon taane odeeffannoo karaa mara jiru hunduma dhiyeessuu jalqabuuf jirra. Uummanni odeeffannoo akka hin arganneef waan hojjetamu jira. Kanaaf odeeffannoo jiru kan ofiisaas beekus haa ta'u kan hin beekne akka bira hin geenyeef waan hojjetamu sirriitti hubachuu qabaa jedhan. Kana malees uummanni pireesii walaba akkamitti dhaqqabuu akka danda'u agarsiisuu yaala. Fakkeenyaaf Itiyoophiyaa keessatti yeroo ammaa faallaa sacufuu sanaatu mul'achaa jira. Maaliif yoo jedhame hoogganaa haaraa argameetu jijjiirraa fidee jedhan. Kanaaf uummanni walabummaa pireesii maal akka ta'e guutummaatti hubatee kun hagam barbaachisaa akka ta'u murteessuu akka danda'uuf piroojektii bannee hojjetaa jirraa jedhu daayireektarri VOA Amandaa Barnat. Magaalaalee Oromiyaa 19 keessatti mariin obbolummaa kan sablammoota naannoo Oromiyaa keessa jiranii gaggeeffamee jira.
Waltajjiin obbolummaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaa keessatti jiraatanii guyyaa har'aa kan magaalota 19 eegale sadarkaa aanaatii fi gandootaatitti borii iftaanillee itti fufeetiniin oolaadhaan ibse biiroon dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa. Hoogganaan biirichaa obbo Admaasuu Daamxoon raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti waltajjiin saboota sablammootaa fi uummattoota naannoo Oromiyaa keessatti jiraatanii fi kanneen daangaa naannoo Oromiyaa irratti argaman hirmaachisuu guyyaa har'aa kana eegalamee mariin bal'aan irratti taasifamuudha dubbatan obbo Admaasuun.
Uummattoota naannoo keenya keessa jiran hundumtuu hariiroo obbolummaa isaanii caalatti kallattii itti cimsuu danda'anii fi walii wajjin ta'anii rakkoo waliin mudachuu malanillee shiroota adda addaa kana dura sabaa sablammoota walitti buusuuf mata waliin jiraatu walirraa fageessuuf akka wal jidduutti shakkiin uumuu gochuudhaaf qatamaa kanallee uummanni beekee irratti dammaqee waliin hojjechuu akkuma kana duraa aadaa duudhaa waliin qabanii waliin jibsamanii miira obbolummaa gaariidhaan jijjiirama amma jalqabamee kan itti fufsiisuudhaa fi bu'aa caaluuf hojjechuu akka dandeessuuf waltajjiin godinaalee naannoo Oromiyaatii fi magaalota gurguddoo irratti har'a eegalamee jira.
Waltajjiin guyyaa har'aa eegale kunillee magaalota gurguddoo naannichaa kanneen akka Adaamaa, Bishooftuu, Shaashamannee, Sabbataa, Laga Xaafoo fi kanneen biroo 19 waliigala ta'an irratti kan inni taasifame. Isaan kanneen keessaa godinni Shawaa Bahaa kan waltajjiin obbolummaa sabootaa itti taasifame keessaa isa tokko. Obbo Geetaachoo Taammiraat, bulchaan godina Shawaa Bahaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti dhimma nageenyaatii fi waliin misoomuu duudhaa Oromoo kanneen biroollee hammateetiin jiraatu ittiin agarsiisuudhaaf waltajjiin kun waa hedduu barsiiseedhaan dubbatan.
Godina keenya keessaa karaa bal'ina qabuun saba hunda jiru karaa hammachiiseen waamne. Ittaan suuraan immoo godina keenya irratti kan daangofnetu hin ta'in godina naannoo Affaar irraa aanaa Awaashiin waamne irraa isaan hirmaatanii jiru. Kibbaa keessaa immoo aanaa Maraqootii fi aanaa Maskaa hirmaachisnee irra godinaalee ollaa keenya jiranu. Kan kanarra darbee jiru immoo minjaal shonkoraa ergaa dabarsinee fi turre argamuu hin dandeenye. Haa ta'uti warreen argaman garuu karaa bal'ina qabuun sirriitti maree bal'aadha kan gaggeessine.
Qees Waaqidoo Badhaasoo naannoo uummattoota kibbaa aanaa Maraqoo irraa waltajjii Adaamaatti godinni Shawaa Bahaa qopheesse kanarratti hirmaatan. Qees Waadikoo akka dubbatanitti yeroo dheeraa hawaasummaa jiruuf jireennaan Oromoo waliin jiraachuu dubbatanii duudhaan Oromoo guddaa ta'uullee akeekan. Waltajjiin kunillee duudhaa Oromootii fi eenyummaasaa kan sirriitti garsiise. Biyya kana ijaaruufillee kan bu'uura lafa kaahu ta'uu dubbatan.
Tokkichummaa Itoophiyaa barreessuuf walitti nu qabaniif nu akka bisha beekumsa arganne jirra karaa addaan waljettii haadhaatiitti. Ijaarsonni Oromoo nama araarsuuf karaa seerri jedhutti waan hundaa godhaniitti waagaa kafalanii jiru.
Obbo Admaasoon turtii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniin akka dubbatanitti rakkoo darbee biyyattii keessatti uumamuun saboota sablammootaa fi uummattoota biyyattii walitti buusuu keessattiyyuu naannoo Oromiyaa irratti xiyyeeffannaan taasifamee akka waan Oromoon saboota kana hammateetiniin geggeessuu hin dandeenye fakkeessuudhaa fi walitti bu'iinsa taasisuudhaaf kanneen wixxifatan adabachiisuu keessatti michummaan akkanaa shoora ol'aanaa qabaadhaanillee dubbatan. Hariiroo obbolummaa cimsuudhaan dabalatattillee hojileen naannolee waliin hojjetamu hedduudhaa keessattiyyuu walitti hidhamiin misoomaaf dinagdee bal'inaan kan hojjetamuudha jedhan obbo Admaasuun. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Godina Iluu Abbaaboor magaalaa Gooreetti uummanni hiriira ba'ee waggaa 13 dura hojii kadhaabe dirreen xayyaaraa akka banamuuf gaafatanii turan.
Abbaa Gadaa Baaruu Tolaa namoota godina Iluu Abbaaboraa Gooreetti hiriira ba'an keessaa tokko. Buufatni xiyyaarichaa waggoota 80 caalaniif tajaajilaa ture bara 1998tti hojii dhaabuu isaa yaadachuudhaan komiin hiriira mormii kana itti geggeessaniif maal akka ta'e raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Tajaajila kana nurraa kaasuu waan barbaadaniif diigamuu nurraa hin qabu nurraa ka'uu hin qabu seenaan keenya dhokachuu hin qabu jechuudhaan hiriiree nama sagalee isaa dhaggeeffachiisuu dhaabbatee jiraate iyyuu kanaaf kan uummanni kun barbaade amma tattamaan hojiirra nu oolee sagaleen uummataa kun dhagahame. Gaaffii namni soomaatiif yeroo dooktariin dhufanii lamaan faangaafa dhufanii amma wanaatti dhufanii xiyyaaraa sun ijaaramuu kana ta'eefi sababa uummanni gareetiif uummanni natti waliin galleetti murtee keessan barbaada waan ta'eef. Isin bakka isin jettan isin hojjennaan hin jedhaniif abdii kan hin deeman.
Kamisuma irraa eegalee hamma sanbata duraa darbeetti guyyaa 3 osoo manatti hin galiin akka daandii irra turan himanii mootummaan deebii akka kennuuf gaafatanii jiru. Shamarree Alawyaa Imaam osoo buufatni xiyyaaraa Gooree ijaaramee bu'aa inni buusuu danda'u jettu akkasitti ibsiti.
Seenaan ishee beekamuu kan danda'u seenaawwan akka buufata xiyyaaraa kun yoo deebee tajaajila kennee akka beekamtu taasisamuudhaan ala waan hin taaneef seenaa qabnu dhabuun qabnu. Kanaaf mootummaan kana hubate. Seenaa fi eenyummaa naannoo kanarratti qabamu hunduma dhabarsiisuudhaafi hojiin hojjetamoo haa dhaabbatudha. Tortiin Goree hambummaa qaba, seenaa qaba, maalummaa qaba. Kanaaf hambaan immoo diigamee miti iddoo biraa kan deemu. Hambaan keenya nuun jala hin diiginaa kaayyoo jedhuudhaan namni kan hinjineechaa jiru.
Waan akka komannu nu taasise biraan ammoo qorannoo ijaarsa xiyyaarichaa geggeessuuf taasifameen ta'ee jedhanii kan Goree irraa kaasuun mattuu geessanii jetti. Hiriirtotaa wajjin guyyaa 3 kan turan ta'uu kan himan bulchaan aanaa allee obbo Yohaannis Kabbada waa'ee gaaffii mormii kee irratti akkas jedhan.
Hiriirtonni tajaajila dhaabanii yeroo dheeraa turanii iddoo baay'eetti deebi'anii tajaajila jalqabanii kamii tajaajila deebi'e kennaa hin jiru waan ta'eef mootummaan maalis kana nu deebisuu jettabee haaraa gaafataan jiru eeyirpoortiin kanaa fi ajandaan hiriira kanaa kana ture.
Bulchaan godina Iloo Abbaa Booraa obbo Namirraa Bulii waa'ee komii dhiyaate ilaalchisee deebii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennaniin akkas jedhanii jiru.
Uummatni komii qabu bal'inaan kaaseera. Shakkii nurraa qabus kaaseera. Uffatni xiyyaara kun bara 2008 jalqabee koreen dhaabbatee koreen yeroo sana dhaabbate maalifatti walii galee iddoo sadii filatee ture. Iddoon tokko koree mataa isaati. Iddoon tokko lamaan gidduudha. Sadaffaan immoo saardoo lafa jedhamudha. Isa kanarratti qorannaan gaggeeffame dhumarratti fudhatama kan argate saardoo sana akka ogeessi qorate. Goreen international law standardii hin guutu jedhameetu keessaa hafee lammaffaa immoo birriin biliyoona tokkoo fi dhugaa 8 poostiin ni gaafatu. Inni sadaffaan immoo birrii miliyoona 760 kan goreetti dhiyaatu sun garaagarummaa birrii miliyoona 800 akka qabu ogeessi kan nutti bahe irra deebi'amee ammas yeroo laallu qorannaan sun kanuma kan agarsiise jechuudha. Ammanuma irratti warri eerpoortochii filannoo lama kennan yookiin waan amma jedhame kana fudhatanii gara hojiitti galu immoo eerpoortii kana gara biraatti dabarsu. Kanaaf filannoon keenya dhabuudhaa fi argachuu gidduu ta'e jechuudha. Garuu immoo goreen dhuguma miidhameera seenaa isaanii kana mootummaan karaa biraadhaan gargaaru uffati xiyyaaraa kun hojjetamu kan jedhu uummati godinichaa bakka bu'ee dhufe kanarratti walii gale jechuudha.
Waan ta'uu qaba jedhanis akkasitti dubbatu obbo Namarraan.
Har'as isaanii wajjin mari'anneerra maree kana amma ta'e nu hubataniiru namni hundi garuu maree sana fudhateera inni amanuun rakkisaadha. Omaa waan karaa seeraa ala ta'e isaanirra kaafnee gara biraatti geessaa kan jirre amaluu akka qaban gargaaruu dandeenya misooma biraadhaan kan jedhu immoo qaama biraa wajjiniin dubbannee irratti hojjechuun nurra jiraata. Kan ammoo itti gaafatamummaa fudhannee hojjenna. Keessaas koree dhaabbataa jennee korees dhaabbataniiru.
Buufatni xiyyaara mattuu ni ijaarama jedhamee karoorfame baruma kana keessa akka jalqabamu kan isaan dubbatan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Pireezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa du'aan boqochuu isaanii kan ilaaleen wiixata darbee guyyaa gaddaa labsame alaabaan biyyattii gadi bu'ee fannifame. Kana irrattis kan gabaasne qabna.
Sirni awwaalcha pireezidaantii Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa bakka maatiin jaallattoonnii fi qondaaltonni mootummaa olaanoo Dr. Abiy Ahmed muummee ministeeraa Itoophiyaa pireezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee fi qondaaltonni olaanoon biroos bakka argamanitti kaleessa raawwateera. Kaleessa sirna gaggeessaa reenfa Dr. Nagaasoo Gidaadaa garma barkumeetti taasifame irratti argamuudhaan haadhi warra isaaniif ijoolleen isaanii akkasumas hiriyoottanii fi aangawoonni mootummaa waa'ee Dr. Nagaasoo dubbataniiru. Dr. Nagaasoo Gidaadaa nama kaayyoo isaaniif wanta itti amanan gochuudhaaf jecha rakkina hedduu arganidha. Mul'anni Nagaasoon qabu sabaaf sablammoonni Itoophiyaa wal danda'uudhaan karaa dimokiraatawaa nagaa heeraaf seera kabajanii waliin akka jiraatanidha jedhan haati warraa Dr. Nagaasoo Rijinaa Abbalt. Inni nama qajeelfamaa ture karaa propagaandaa osoo hin taane dhugaa qofaadhaan kan hin deemu. Waan dhugaadha jedhee amane irratti eenyu wajjinuu waliin galu dhugaan jallannaan asiif achi qabuus hin beeku. Murteessaa kan hordofee waan dhufu hundumaa fudhachuudhaafis qophiidha. Firoottan maatii fi akkasumas hiriyoottan isaarraa gaaffii hedduu ka'aaf ture jedhan haadhi warraa Dr. Nagaasoo Gidaadaa aadde Riijinaan. Nagaasoo waliin akka abbaa warraaf haadha warraa qofaa osoo hin taane walitti dhufeenya cimaa qabna hiriyaa dhugaas waliif ta'uudhaan waliin jiraachaa turre jedhan aadde Riijinaan. Abbaa Nagaasoo ilmi Dr. Nagaasoo Gidaadaa waa'ee abbaa isaa dubbateera.
Abbaan koo uummata Itoophiyaa akka maatii isaatti jaallata. Kanaaf jireenya uummata isaa fooyyessuudhaaf jireenya isaa guutuu kennee kan hojjete.
Hiriyaan ijoollummaa kan waliin guddatan obboleen Collataa sirna gaggeessaa Dr. Nagaasoo irratti daandiin Nagaasoo inni marfata baay'atuu fi bu'aa bayii heddummatu har'a xumurameera jedhan.
Mangaduu rejim nabbar. Nagaasoon aandi gizee. በኦነግ ጎራ እናገኘዋለን። ትንሽ ቆይቶ በተቃዋሚ ጎራ እናገኘዋለን።
ዳንዲን ዛ ዴራ ቱሬ ነጋሶን ሲያተኮ አባወታ ጢቆትሬሞ ገረ ፓርቲ ሙርሚቱ ብሮኬ ሰጥ ያርገማ አችና ነሞ ፓርቲ ቢየ ቡልቻ ጅሩኬ ሰጥ ያርገማ ነጋሶን ሲያተኮ በርኖቶ ወርደፉ ዳፍ ደምዶሎ ተርግናን አቺሩ ፌሞ መሰራ ሞቱማ ተርገማ daandiin sun amma raawwateera. Daandiin keenyas kana booddee baay'ee dheeraa miti. Akkuma isaa osoo qabsoofnu waan garaa keenyaa dubbachaa darbuu wayya. Kanaaf maatii fi uummata Itoophiyaatiin waa'ee du'a isaa dhiifne waa'ee jiruu ajaa'ibaan keessa darbe haa dinqisiifannuun jedha Galatoomaa.
Sirna gaggeessaa reenfa Dr. Nagaasoo Gidaadaa irratti hiriyoonni isaan waliin qabsaa turanii fi paartii isaan hoogganaa turan Aandinnet Lafittiin Dimokiraasii keessatti waliin turanis waa'ee Dr. Nagaasoo dubbataniiru. Dr. Nagaasoon nama dhugaadhaaf dhaabbate mirgi nama maraa walqixa akka kabajamuuf nama dhugaadhaaf qabsaa tureeras jedhan. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee boqochuu Dr. Nagaasootiin gaddatti dhaga'ame ibsuun Dr. Nagaasoo waliin bara 1983 yeroo biyya Senegaal jiraadhuun wal argee jedhan yeroo jalqabaatiif. Dr. Nagaasoon hayyuudha, naamusa gaarii qabu, uummata tajaajiluuf uummataaf jiraachuun irraa baradhe jedhan.
አንጋፋ ፖለቲከኛ እንዲሁም የታሪክ ምሁሩ ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ ለእምነትና ለህሊና መኖርን አሳይተውናል የግል ጥቅም ሀብት
ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳ በየሳኒ ሀቃን ቁልቁልማ ፊ አማናምቱማ አንተ ጃጅለን ይሩ ቁልቁልማ ሰሙት ይፍጅራቾን ማለከተ ቀበኝ በዳድማን እሳኒ ፎማ አከንታኒ ዩኒቨርሲቲሰኒ ደርበኒሩ ሰሙፍ ጅራቹ አከስማስ አማንታብ ጅራቹ ዩኒቨርሲቲሰኒሩ ኑዋገርሲሰኒ ጅሩ Rakkoon osoo kufuu isaaniitti hin ta'in fuulduratti tarkaanfachuu danda'aniiru. Aantummaa uummataa filatanii uummataaf dhaabbataniiru. Jaalalaaf kabajas uummatarraa argatanii jiru. Bor abbaa seenaa biraa ta'uu isaanii hubatanii waan gaarii hojjetanii maqaa gaarii galmee gaarii irratti galmeessanii darbaniiru jedhan pirezidaantii Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee. Sirni awwaalcha Dr. Nagaasoo Kaleessa Finfinnee naannoo Wiingeet Paawuloos waa Pheexroos raawwateera. Maatii firoottan isaanii akkasumas uummata Itoophiyaa maraaf jajjabina hawwina. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Idaamtoo Finfinnee.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa amma jiraachuu baatullee nama waan himaniif hedduu qaba. Obsa qaba. Mindaa diqqaan jiraachaa ba'e. Adoobsa kana qabaachuu baadde nam biyyaa iyyuu baqatee ba'uu jedhe bar tokko. Naman dubbisina illee tanuun mirkansa. Akkam jedhe Dr. Nagaasoon.
Tuuni kaayyoo qabaachuudhaa baadde yoona. Nama maraatu ture yookiin biyya iyyuu gad lakkisee biyyi kun kan komiti jedhee abdii kutatee. Rakkina adda addaa keessa galu ture.
Ganna shaniin dura siyaasa keessa ba'e. Tokko dhiba akka malee nadda deebi'e keessana baasee jedha. Talammeessoo tacuuf caaltammoo jajjabduuni.
Ganna darbe jalqabee waggaa 70 guuteera. Waggaa 70 kana keessa gara waggaa 45 hojii siyaasaatiif gaggeessummaa siyaasaa keessatti hirmaateera. Amma nagaa kan jedhutu natti mul'ate dargaggoonni. Iddoo fudhatanii dhaloonni nuttaanu utuu geggeessee wayya kan jedhu yaada koo keessatti dhalateera.
Hariyyooti Dr. Nagaasoo maaliin qabatan? Dr. Gammachuu Magarsaa barsiisaa seenaati yuunivarsiitii Finfinnee barsiisaa ba'ellee amma yuunivarsiitii obbo Dinquu Dayyeessaa Rift Valley yuunivarsiitii Adaamaa jirtutti daayirektara jidduu gala aadaa Oromooti. Kanaaf Dr. Nagaasoon walii dubrii jedha.
Dr. Nagaasoo dura namni seenaa Oromoo kana. Argaa dhageettiin Oromoo iyyuu maal fakkaattii waan jedhu namni dura qorachuu calqabe Dr. Nagaasoodha. Isa dura namni ture Dhiinsaa Leephisaa Abbaa Joobir jedhame. Dr. Nagaasoon immoo isa taanee nama waan argaa dhageettii Oromoo kanatti intarestii guddaadhaan umurii isaa gara caalu wannuma sanarratti nama dabarse ta'uusaati.
Dr. Nagaasoo obsi eessaan ga'e?
Argaa dhageettii uummata ofii kan hin qoratamin barbaaduun beektaa yuu obsa keeti. Dr. Nagaasoon jiruudhumaaf jireenya isaarraa barate.
Hujiirra bu'ee jennaan illee akkuma nam dhibee taaksii yaabbachaa jireenyumaan jiraachaa ba'e. Dr. Gammachuu meeqa maan si gorsu hedduu?
Taaksii keessatti Dr. Nagaasoo hojii wal argineerra gaaf takka. Giddugala aadaa Oromoo akka dhaabbatuuf kan riisarchiin propoozaliin haa dhiyaatu jedhes Dr. Nagaasoodha yeroonni pireezidaantii ture. Egaa achi bahees Rift Valleytti torbaniin hojii argina turre wanninni yeroo hundaan akki dhaamu wanna Oromoo kana barreessuutti hin baay'inni. Ijoollee ol guddataa jirtu kana argaa dhageettii barsiisuutti booddeetti nafin jabaadhu naan jedhaa ture. Taaksii keessatti gaafa wal argina siin jedhu kana ani gaddeefiittiin mammaaksa Oromoo tokko itti hime. Ibiddaan duruu wal beekna utubaan ra kabajet elen manni gubannani jeda oromoni jeda buana ni isaf manna ke tahu dave gale vidi yedu gajette nuhiyo msanis wallahin sokan ra dodatin debinu hiyuman duru walbeina jechuda miti jeda nadgebise oto germany inde nindura torban tokko dura tanofal argine hammu muhammad masati tidle wannuma biya kana wannuma oromo kana ya da ture
gaf presidenti tallemo yolle barsiso oromo university of infinite jirani trufetti wanu dungor sabai
yo ganni presidenti ture university of infinite septi baratota oromo tv barsiso ta oromo ra akkamitti nakka cunqursaa guddaa hin jiru itti himuudhaafi barsiiftonni Oromoo nama torba kaanee badlama nuu kennee sa'atii 4 caalaa waliin dubbannee Oromoon akka obsa qabaachuu qabu bara fuulduraattis rispoonsibiilitiin nurraa eegamaa kan jedhuunis nu gorsee deebinee sana durasi alamaan tokko achuma masaraa mootummaatti dhaqee dubbiseera. Gara caalu garuu Dr. Nagaasoo eega inni Rift Valley kanatti dinquun mul'achuuyyuu Rift Valley kana akka waanuma qorannoo Oromoo kana gargaaruu fi ramadee Dr. Nagaasoo waliin torban torbanii wal harkaa turree.
Nami dhaloota amma ijoolleen lafa dhuftu jabeen isarra obsi isarra anaaf simaan baran.
Wanni barannu tokko an akka naa galetti warri garaasaa bula bahees. Numa du'a. Namni immoo beektaa mammaaksa Booranaa sirran beeku. Booranni waan jedhu adii diidaa namni aadaa keessatti du'e waan jiru fakkaataa jedhee adii diidaa jedhee mammaaka Booranni. Namni akka Nagaasoo kun nama aadaa keessatti du'eedha. Sarraa wanni barannu dhugaadhaaf dhaabbachuun aadaa keessatti du'uun. Hammam akkasheen faayidaa qabdu nu barsiisaa jedhee yaada. Fakkeenyummaa isaa kana piroopaagaandaadhaaf warri itti faayidamanis hin jiru. Wanni kun waan piroopaagaandaadhaaf itti faayidaman otoo hin taane waan ittiin biyya barsiisan ta'uusaallee namni hubachuu qabaa jechuun barbaada.
Waan an qabadhuun keessaa Dr. Nagaasoon gaafanne televizhiinii Itoophiyaa riipoorterii ta'eetiin hojjedhu yoo hedduu waan kiyyiin dubbataa. Jecha dhagaa qoodii soraan guddinna afaan Oromooti gumaacha ittiin hojjechuu jiru afaan Oromoo wal barsiisuuf qoodii inni hojjetu waan guddaa jedheetiin waan akkanaan dhagaa gaafa tokko bilbilaan wal argarree hangafas televizhiinii Itoophiyaa dhiiseetiin Ameerikaa galuuf deddeemuu jiru naa qophaa'eetiin jedhu manan na yaame achi walitti dhumne na jajjabeessee afaan Oromoo waan guddaa nu gumaachite jajjabaadhii jedhee na eebbise na badhaasee deeme tanallee anillee isallee waan qabadhuun qaba yoo akka laaltu namni hedduunis waan maaniin qaabatu seeta.
Waan afaanii ati jette soraanii development afaan keenyaa kanaa fi daayilektiin Booranaa akkam barbaachisaa akka ta'e ka'aati amma naan jettu kana aniyyuu afaan Dr. Nagaasoo irraa dhagaheera. Afaanuma naannawaa tokko Oromoo duwwaa fuunee isa developpii godhu otoo hin taane in terms of purity of Oromoo language gurraaf nama mararuu isaa fakkeenyi afaan Booranaa kun jedhee anumaafu alnaa kaasaa ture. Dr. Nagaasoon beektaa nama fageessee yaaduudha jedhee kan hubataa. Oromoo baay'eenis akkuma kanatti waan hubataa jiru na fakkaata.
Dr. Gammachuun galateeffan Dr. Nagaasoo Gidaadaa fuula dhugaa jira. Abbaan maatii ganna 75 cufaa seenaa Oromoo aadaaf waan hedduu barsiisa ba'e. Wanni inni barsiisuun kaan interneetiirra kaan qalbii nama keessa jira kaan barreeffamaan jira. Biyyeensi sabladdinnaa jennaani. Maatiin ammoo jajjabaadhaa jennaani.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayilsaatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.